þetta hefur kynst nokkrum blettum þar sem búast mátti við þurki ef það verið sleiknir.
Já, það hefur nú verið, trú og meira segja, ég nú trú ennþá.
Já.
Já. Að þegar vissir blettir eru sleiknir þá komið þurkur. Til dæmis á Rauðafelli ein skák sem heitir Rosa.
Já.
Og það var alveg segin saga og menn trúðu því að þegar hún var í slegin þó hún var í slegin í þurki að þá rosaði á henni.
Já, já, já.
En ég skal nú geta þess að þessi skák var ákaflega feit og var erfitt að þurka. Það var mikið heimil og njóla þarna í og það getur nú legið að einhver leiti því að þetta hei þurft að liggja lengur heldur en annað hei.
Og hraktist á stundum.
Og hraktist oft þarna
Já.
Og spratt upp úr.
Já.
Já. Nú heim í Dránslíð, það var til dæmis trú hjá okkur þegar við, eða pappi sáli, hann hélt því alltaf fram að það voru vissi blettir sem að þegar þeir voru slegnir þá fengist alltaf þurft og grænt degi af þeim.
Hefðu þið nokkuð nafn á þessa bletti?
Já, ég held að það verið 20 nöfn á túninum í Dránslíð.
Já,
ég. Við sæmilegt tækifæri þá held ég gæti talið 20 nöfn
já,
á skákunum. Þá var öllu skipt í skákar á milli bæjana. Já. Nú búið að skipta þessu upp og hver hefur sitt stykki. Að minnsta kosti það er orðið í langt og stærri stykkjum.
En var nokkuð sérstakt heiti svona bletti sem að líklega voru til að kæmi þurkur ef þau verið sleiknir?
Nei, það nei. Var nú ekki.
Nei, nei. Eða óttaka, nei.
Nei. Einnig var það að menn voru trúaðir á að það fyrir af ýmsum blettum.
Já, já.
Já, það var líka.
Já. Og hvesti þá eða verið slegið.
Já, hvesti eða verið slegið.
Já.
Já. Ég man eftir því þegar að við í Dránsli sáum að hrútfellingar voru búin að slá kinninu sem kölluð var. Ef kölluð er. Það er blettur, það er tung blettur þarna í kringu rússellir. Og það var brætt, það var slegið allt með orfi. Að þá byggustu við heifóki. Það fauk oft af því.
Já.
Þetta lá nú þarna í streng ef að gerði bræla og lannarðan þá lá þetta nú í streng þarna í strengnum.
Það mátti finna því eðlilega skýringu.
Já, venjulega er það nú svona.
Já.
Ef maður hérna fyrir að hugsa málið
í grunda í þá áttina.
Í þá átt að þá finnum að nú stýringu á hlutunum.
En
það er nú sama með hérna draugatrúna og huldufólkið og
já.